halisna ku ah nabadgelyada iyo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 92.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunasomewa habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI imesema mapema leo kuwa imemtambulisha Matthew Crooks kama mwenye umri wa miaka 20 kama mtu aliyehusika kwenye jaribio la mauaji la Jumamosi na aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, likiwa mojawapo ya matukio makubwa ya kasia za kisiasa za Marekani kwa miongo kadhaa. FBI imesema kwamba Crooks ni kutokea jimbo mji wa Bethel Park, Pennsylvania, umbali wa takriban saa moja kutoka kwenye eneo la tukio ambako Trump alikuwa akihutubia mkutano wa kisiasa. Taarifa zaidi kuhusu Crooks hazijatolewa, lakini mashuhuda wamesema kuwa alikuwa na bunduki aina ya rifle akiwa kwenye paa ya nyumba nje ya uwanja wa mkutano kabla ya kuuawa na mmoja wa maafisa wa usalama. Idara hii imesema kuwa uchunguzi unaendelea kutokana na tukio hilo na kwamba yeyote mwenye taarifa zaidi anaweza kuwasilisha. Mmoja wa watu waliokuwa wakihudhuria mkutano huo alikufa huku wengine wawili wakijeruhiwa wakati wa mkutano huo ulikuwa ukifanyikia eneo wazi karibu na mji wa Butler, Pennsylvania. Mapema leo Jumapili, mchunguzi maalum wa FBI ofisi ya Pittsburgh, Kevin Rojek, ameambia wanahabari kuwa inashangaza kuwa mtu huyo alipiga risasi 4 hadi 5 kabla ya kupigwa risasi na kuuawa. Mwanariadha wa kuendesha baiskeli wa Misri Jumapili ameondolewa kwenye orodha ya kushiriki kwenye michezo ya Olimpiki na kamati ya kitaifa ya Olimpiki baada ya video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kumuonyesha akimgonga mwenzake na kumwangusha kutoka kwa baiskeli yake miezi kadhaa iliyopita. Taifa hilo kubwa zaidi la Kiarabu linajitahidi kuona iwapo litashinda ombi la kuwa mwenyeji wa Olimpiki mwaka 2036. Na iwapo litafaulu, basi itakuwa ni mara ya kwanza kwa michezo hiyo kufanyikia Afrika. Misri imetumia mabilioni ya dola kutengeneza viwanja vyake pamoja na kutuma kundi kubwa zaidi kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka huu itakayofanyikia Paris, Ufaransa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakati wa kuwania ubingwa wa kitaifa Aprili, video ya kwenye mitandao ilionyesha Shahad Said akigongana na mmoja wa washindani wenza Ghana Eliwa na kisha kumwangusha kabla ya kuendelea na safari yake. Eliwa alilaumu Said kwa kumshambulia na kwa makusudi, akisema kwamba alikuwa alishikwa na kiwewe kando na kujeruhiwa karibu na bega na kupoteza fahamu kwa muda. Said kwa upande wake amejitetea akisema kuwa ilikuwa ni ajali, lakini kamati imepiga marufuku ya kushiriki mchezo huo kwa muda wa mwaka mmoja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kampuni inayomiliki haki ya kuokoa meli ya Titanic inaanza safari yake ya kwanza baada ya miaka mingi kuelekea kwenye vifusi vyake, wakati wahusika wakisema kuwa na moyo mzito na malengo makubwa. Hilo likifanyika mwaka mmoja baada ya mkasa wa chombo kilichokuwa kimebeba watu kutoka kampuni nyingine kuua watu watano. RMS Titanic Incorporation yenye makao yake kwenye jimbo la Georgia ina haki za kuokoa meli hiyo iliyozama kwenye bahari ya Atlantic kaskazini mwaka 1912. Safari imeanza Ijumaa kuanzia kwenye mji wa Providence, Rhode Island hapa Marekani. Dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Jumapili ameapa kujibu kampeni mpya ya Korea Kusini ya kuandika mabango dhidi ya Korea Kaskazini, ikiashiria kuwa taifa hilo huenda likaanza tena kurusha puto zenye takataka ndani ya Korea Kusini. Tangu mwishoni mwa Mei, Korea Kaskazini imerusha puto nyingi zikiwa zimebeba taka za aina tofauti pamoja na mbolea kuelekea Korea Kusini. Na kama ambavyo umesikia hapo awali kwenye habari zetu ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliponea chupuchupu tukio la jaribio la mauaji pale mtu aliyekuwa na bunduki alimlenga wakati akihutubia mkutano wa kisiasa karibu na mji wa Butler, jimboni Pennsylvania, Jumamosi jioni. Kufuatia tukio hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Dr. Timothy Sadera akiwa jimbo la Georgia, na kwanza kabisa nikataka kujua iwapo litaleta mabadiliko kwenye mikutano ya kisiasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu.
Mabadiliko ni mengi ambayo sasa hivi yataweza kutokea kwa sababu kutahitajika usalama zaidi, na pengine sasa chuki yaanza kujidhibitisha. Sasa hivi tumeona kwa upande wa Republican kimetokea jambo kama kitendo kama hiki, lakini hata pia upande wa Democrat pia sasa hivi lazima wawe na mikakati ya kuweza kukabiliana na hali kama hiyo ikimtokea rais, manake wengi inaonekana sasa siasa zinaenda kukita mizizi hapa na mambo mengi yatazidi kujitokeza kwa sababu ya hasira. Wengine wana chuki, wengine wana machungu, na kuna wale ambao wengine wameanza kulaumiana hapa na pale. Kwa hivyo naona tukio hili halikuwa la kufurahisha hata kidogo. Ile risasi haikuweza kumguza bwana Trump.
Tunajua kwamba Trump anakabiliwa na kesi kadhaa na amekuwa akisema kwamba ni za uonevu. Sasa pia hapa kumetokea tukio dhidi ya maisha yake. Je, unaona kama kwa upande wa wapiga kura kuna wale ambao wataongezeka kutokana na kumhurumia na kuona kama kana kwamba Trump analengwa ili asiongoze Marekani?
Wako wengi, maanake sasa hivi nina uhakika ya kwamba bwana Trump pia atatumia jambo hili kama siasa mpito. Manake sasa atakuwa anasema angalia maadui wanataka kuniangamiza. Kwa hivyo jambo kama hili linapotokea, na kwa sababu lilitokea pale awali kama vile ilivyomfanyikia JF Kennedy na wengine, najua kwamba mambo kama haya yakiendelea kutokea inaleta mtisho. Kwa hivyo yeye atakuwa anatumia sasa kiegezo kwamba sasa hivi kuna wale wanataka niweze kuadhibiwa ama pengine nisisimame. Na mambo kama yale yakianza kujitokeza kwa sasa, niposa nikasema awali ni kwamba chuki nayo inazidi kuongezeka. Na pia unakuta ya kwamba kuna wale ambao wanasema ya kwamba wanampenda bwana Trump kwa kila jambo lolote lile anaonewa, na hata kama ushahidi pengine umeonekana ama hujaonekana, wanataka kudhibitisha kwamba ni siasa za kidemokrat ambao wanataka kumletea sifa mbaya.
Kongamano la kitaifa la chama cha Republican limepangwa kuanza wiki hii huko Milwaukee, Wisconsin. Je, mwenye kulenga Trump labda alikuwa na nia ya kuvuruga kabisa mambo ya Republican, au pia unaona kama tukio hilo litaathiri kongamano hilo?
Yawezekana ya kwamba alikuwa anaadhirika na mambo kama yale, pengine hapendezi na siasa zilizopo, kuona ya kwamba sasa hivi ni kama anaelekea kuonyesha kwamba ana mwelekeo mzuri. Lakini kongamano lenyewe litaendelea, na bwana Trump amesema kwamba ataenda kuhudhuria na atahutubia, manake kongamano hilo ni la muhimu sana, ndilo kumwapisha mwenye kubeba bendera ya chama. Kwa hivyo bwana Trump amesema atazungumzia, na nina uhakika ya kwamba mambo kama vile ubebaji wa risasi za rashasha na pia hizi zingine ambazo ni za mauaji makuu ataweza kujadiliana pale. Maanake wengi ambao wanaunga mkono Republican wanaunga mkono pia wale lile kundi la NRA ambalo ni la NRC, National Rifle. Kwa hivyo NRA, kwa hivyo wale watakuwa wanapenda ya kwamba ni haki ya kila Marekani kubeba bunduki. Kwa hivyo sasa hivi naona siasa za ubebaji wa mabunduki ama mambo kama haya yatazungumziwa sasa, na pia bwana Trump atazungumzia, ijapokuwa kwamba maisha yake yametishiwa, na Republican wengi wanasema ni haki ya kila mtu na wabebe hadharani. Sasa naona ya kwamba jambo hili NRA pia wataweza kulitilia maanani.
Ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani. Tutaendelea kufuatilia kwa kina na zaidi kuhusiana na tukio hilo la jana huko Pennsylvania, na kadri mengine mapya yanavyoingia tutakufahamisha. Sasa basi tupate salamu na muziki.
Yeah. Hujambo msikilizaji popote ulipo, ni wakati mwingine tunakutana hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuletea mpango huu wa salamu na muziki. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tende kazi. Mwenye bahati ya kutufungulia mpango huu kwa leo ni Pawa Kalunga wa Kalunga kutoka kule DRC, tarafani Moba. Anasema zangu salamu ziwaendee wafuatao: Sengi Muna Makuro, Zablon Manyongezo, kijana mkongwe Josephine Kavaka, Diodone Kiziala, Pascaline Lucas Jenjambi, na vile vile Andres Celsius Zombe, Mwina Kalonda na Honore Zawani Kalunga, pamoja pia na Bukuru Muhigire. Anasema hawezi kumsahau Richard Kambale akiwa huko DRC. Mwingine ni Joakim Kaimbe Mufalume, anasema kupitia kipindi hiki cha salamu na muziki cha Sauti ya Amerika na wasalimu ndugu na rafiki wafuatao: Mama Safi Pascalini, Bahati Mufalume, Bayeka Ndafamwera, Mulinzi Dadi, na atukuzwe Grace. Mmesalimiwa nyote na Joakim Mufalume, anasema yuko kule Bukavu, mashariki mwa DRC. Tukisonga mbele, nachukua zake salamu Malimao Ramadhani Shija Shija, anasema yuko kule Kasekese, Tanganyika, Katavi, Tanzania. Anasema zangu salamu ningependa zipeperushwe kwa Jose Mahola, Bahame Bote, Kasimu Bakari, Richard Kambale, Abdul Yusufu, pamoja na Sandu Tara, Jivumi Lalama na Mbema Halisi, na Kaskuti Tanzania, na Mkangule wa Mkangule. Anasema ujumbe, pokeeni salamu na rudisheni salamu kupitia VOA Swahili. Alex Alubati Miluko anasema zangu salamu ziwafikie wafuatao. Hakusema yu wapi, lakini anamsalimia mama mzazi Mapaskazia Alubela akiwa Igombe, Biuda Juliet Eliuzas akiwa Kagondo, Lubisho Filibati, Bonifasi akiwa Buhembe, na Buribata Bukoba kule Tanzania, akiwa kule Bukoba Tanzania. Na vile vile amemsalimia nani huyu mwingine, Kenneth Mwinamu akiwa popote pale alipo. Anasema hivyo kwa Kiswahili, anasema tukumbukane kupitia VOA Swahili. Mwingine ni Joseph Jila kutoka Rock City, Mwanza, Tanzania. Salamu zangu kwa Angapiki Epuka akiwa Ola City, Arusha, Tanzania, Mandela Mushi Mushi akiwa Nairobi, Kenya, Benjamin Epuka akiwa Njia Panda ya Himo, Kilimanjaro, Tanzania, na Zakaria Nyerere akiwa Musoma, Mara kule Tanzania. Na anamalizia na Pascaline Lucas Chambi akiwa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Tufunge na salamu zake Edward Ole Madeha. Sio kufunga, lakini ili tupate mziki tufunge sehemu ya kwanza. Anasema yuko kule Songe, Kilindi, Tanga, Tanzania. Salamu zangu ziwafikie mabingwa wote wa salamu VOA Swahili na wazazi wangu Mr. na Mrs. Madeha Koyesa. Ni wakati safi kabisa kumkaribisha mwanamuziki huyu kizazi kipya, anajulikana kama Zuchu kutoka kule Tanzania. Anasema utaniua, lakini sio mimi nauliwa, lakini tusikie ngoma inasema vipi.
Utani kama utani, tulianza kimasiara. tabani.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Anaondoka chini kwa chini hapo Zuchu akiwaambia wale ambao wanamsikiliza kwamba utaniua. Muziki safi kabisa kitokea kule Bongo. Msikilizaji, naendelea kuangalia salamu zenu popote pale mlipo. Kumbuka kwamba hii ni VOA Swahili, wengi wanasema ndio nusu ya kuonana. Kipindi hukujia kila siku ya Jumapili hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi na endelea kukuendeshia mpango huu. Baraka Rabani anasema yuko kule Itigi, Singida, Tanzania. Salamu zangu kupitia VOA zianzie kwa Mark Mihayo, ziende kwa Amani Rabani, Majimoto Malole, Maneti Magongo Kione na Mala Jos Junior, Amesa Sambanayo na kinyozi mstaafu Sidia Fuguru. Anaacha ujumbe, anasema kwamba tukumbukane, maana salamu ni nusu ya kuonana. Bashiru Mnalima anasema ako kule Songea, Tanzania. Salamu zangu Jumapili ziwafikie wafuatao: Mudi Katalai, Chelsea wa Soko Kuu Songea, Richard Kambale akiwa DRC, Matikiti Mohamed akiwa Power Family Muningamo Mtwara, Jacob Ali akiwa Arusha, na Joseph Mahole Mahola anasema ujumbe, VOA tuko pamoja. Shukran sana wewe Bashiru Mnalima kwa ujumbe wako huo. Haya, Kipara Original jina lake hilo, msikilizaji, sijakosea. Anasema zangu salamu ziwafikie mashabiki wote wa VOA, tena salamu fupi na zinakwenda kwa watu wengi zaidi, mashabiki wote wa VOA. Natumai wamezipokea popote pale walipo. Mabere Malele anasema wa Nzega, Tabora, Tanzania, salamu kwa watangazaji wote, wasikilizaji wetu wote pia wa VOA Swahili. Nami kwa niaba ya watangazaji wenzangu hapa pia nasema shukran sana kwa kutukumbuka. Mayala Mashili wa Biti, Manyanga, Chunya, salamu zangu ziende kwa wafuatao: Hameki Ndugo, Maria Bura, Jacob Wataka, Frank Shayo na Maika Mohamed Kundadi. Mohamed Mjengi anasema ujumbe, na wapenda sana. Naona msikilizaji kwa mbali, huyu mwanamuziki kutoka kule Nigeria, Davido, anasema kwamba anataka kuingia hapa kupromosha kitu, ngoma inayojulikana kama Assurance. Lakini kabla sijampatia njia hapa aingie akuletee kitu hicho, nisome hizi zake kwa haraka haraka. Juma Makungu anasema yuko kule Busanda Mpya, Nzega, Tabora, Tanzania. Zangu salamu za Jumapili ziwafikie Juma Dunga, Daude Nkuba Shagembe, pamoja pia na Ndoto Kashanga na Frederick Doi Mkama wa Igunga, Tabora. Mwisho, kabla hatujamkaribisha huyu Davido, naona ana uchu kabisa wa kuleta ngoma hii, nisome zake. Salum Ngoha anasema yuko kule Gongo la Moto, Majohe Chuo Rada kule Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hey BMJ, salamu zangu kwanza ziwafikie watangazaji wote wa VOA, mamangu mzazi Mariamu Idi akiwa Kuui cha Kumiti Kondoa, sijui ni wapi huko, lakini kama amepata salamu bila shaka hilo ndilo tulitaka lifanyike. Abasi Sancho, Bakari Saria, B-Boy Masawe, Drevatex Doto na Manyehe Kayuni, pamoja na Rashidi Kulwa Manyehe Junior. Basi anatuma ujumbe hapa, tusalimiane na tupendane. Anasema pia salamu ni nusu ya kuonana. Haya basi, kazi kwako Davido, unasema Assurance. You're the one I want though, before my liver start to fail. You're the one I need though.
kasava statue na yeva livo me kota kari ni de go fara we. So I am looking for a sister, sister, show my love. My love, oh, she daddy dollar, she the way designer, so I am looking for it.
Msikilizaji, kipindi ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Naona wametuma salamu kwa wingi, hasa kupitia mtandao wetu pale kwenye ukurasa wa Facebook, mtandao wa Facebook kwenye ukurasa wetu pale VOA Swahili. Na nitazisoma, nimesoma kiasi, ingawa sitomaliza kusoma zote, lakini pia mnaweza kwenda pale mkaona nani kasalibiwa, nani haja pata nafasi hiyo, kwa sababu ni wengi sana wanatuma salamu na ujumbe katika kipindi cha salamu na muziki. Mbena Halisi anasema yuko Kute Makambako Town, Njombe, Tanzania. Salamu zangu nikiwa Emmanuel Mtonyole Mukuyi. Anasema salamu ni kwa Emmanuel Mtonyole Mukuyi Shilinde, Gazungu Matikiti, Mohamedi Banaba Mahuvi, Zungu la mjini, Juma Dunga na Victor wa Itona Junior, Doto Mahona na Kulwa Mahona. Mwingine ni Bahame Bote, anasema yuko Ntopo Miatu. Salamu zake anasema zifike kwa Daudi Nkuba Shagembe, Makule Matias Huseni, Jacob Alavi na vilevile Joas John Mga, mzee wa kazi, bila kumsahau Tano Peter na vilevile John Busidi na Ostantite Dogo Azam. Ujumbe wabarikiwe mpaka shetani ashangae. Ujumbe wake huyo Bahame Bote kwa wale ambao amewasalimia. Haya, naona sasa tayari muda unaanza kuni pungia mkono, kuniambia haya, karibu saa zako ziishe, sasa uondoke hapo studio. Kwa hivyo kwa haraka haraka nisome salamu za huyu Ranias Majinasi Mwana Yanga, anasema anatokea kule Karagwe, Kagera, Tanzania. Naomba kupeperusha zangu salamu kwa Rameki Maginusi na Mala Joashe Junior Mukuyi Shilinde na vilevile Gazungu Mali Mau na Ramadhani Shija Shija, Jonas Sostene Zedogo, Samata Demikias na Oyo Baba. Wote hao wamesalimiwa na Renias Maginas Mwana wa Yanga. Ishara Nkere anasema anapatikana maeneo ya Mulende Nyangezi, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema zangu salamu ziwafikie nyote hapo mlipo, na pia kwa kila anayefuata VOA Swahili. Naomba kibao cha mwanamuziki kutoka Tanzania ambacho tayari tumecheza chake Zuchu, na kwa sasa basi naona kwa sababu muda pia umekimbia kweli kweli, tutakuacha na kibao cha mwanamuziki kutoka kule Kenya akijulikana kama Willy Paul kwa ushirikiano na Elaine. Ndio nyimbo yetu ya mwisho hapa kutoka salamu na muziki idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni washukuru nyote ambao mmeshirikiana nasi hivi leo katika kipindi chetu. Kumbuka kwamba kama hukusikia jina lako au wale ambao ulikuwa unataka kuwasabahi, basi unaweza kujiunga nasi wiki kesho, na pia endelea kuandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi huenda tukazisoma hewani katika siku zijazo. Anaingia Elaine akishirikiana na Willy Paul kutoka Kenya. Elaine anatokea kule Jamaica, na Willy Paul kutoka Kenya wanatufungia na kibao hiki I Do kutoka hapa Washington. Kwa heri ya kuonana. Naitwa BMJ Mridhi. Oh,
baby. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuwa leo. Hello, baby. Kile keki tuwa nikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Baby, wewe ndo sweet pie. Sweet pie. Ndo macho mai. Oxygen, yo. Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, yes, I do.
Yes, I do.
Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do.
Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do. Yes, I. Yes, I. Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I. Yes, I. Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do. Sijola fetu vile ulikubali mwito wangu I fall in love with you.
Hello,
hello
baby, I'm ready to spend my life with you baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. If I had a love I'd even like you yes. Baby, take my finger, put some ring on it. I thank God for our love baby, baby.
When do I sit by?
Safi sana, asanti sana BMJ Muridi kwa hizo salamu na muziki. Nikitumai kwamba popote ulipo umefurahia. Tunapokamilisha matangazo yetu au hapa muktasari wa habari. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI imesema mapema leo kwamba imemtambulisha Matthew Crooks mwenye umri wa miaka 20 kama aliyehusika kwenye jaribio la mauaji la Jumamosi la aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, likiwa moja wapo ya matukio makubwa ya ghasia za kisiasa za Marekani kwa miongo kadhaa. FBI imesema kuwa Crooks ni kutoka mji wa Bethel Park, Pennsylvania, umbali wa takriban saa moja kutoka kwenye eneo la tukio ambako Trump alikuwa anahutubia mkutano wa kisiasa. Mwanariadha wa kuendesha baiskeli wa Misri Jumapili ameondolewa kwenye orodha ya kushiriki kwenye michezo ya Olimpiki na kamati ya kitaifa ya Olimpiki baada ya video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kumuonyesha akimgonga mwenzake na kumwangusha kutoka kwenye baiskeli yake miezi kadhaa iliyopita. Taifa hilo kubwa zaidi la Kiarabu linajitahidi kuona iwapo litashinda ombi la kuwa mwenyeji wa Olimpiki mwaka 2036. Kampuni inayomiliki haki za kuokoa meli ya Titanic inaanza safari yake ya kwanza baada ya miaka mingi kuelekea kwenye vifusi vyake, wakati wahusika wakisema kwamba wana mioyo mizito na malengo makubwa. Hilo likifanyika mwaka mmoja baada ya mkasa wa chombo kilichokuwa kimebeba watu kutoka kwa kampuni nyingine kuwa watu watano. RMS Titanic Incorporated yenye makao yake kwenye jimbo la Georgia ina haki ya kuokoa meli hiyo iliyozama kwenye bahari ya Atlantic kaskazini mwaka 1912. Hapo ndio tunafika mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.